Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен 19-ноябрь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Атайын кызмат талапкер Рыскел Демонбековдун биринчи диплому жасалма экенин, анын негизинде алган экинчиси жараксыз деп табылышы керектигин билдирди.
Жалгыз Момбековду текшерип, азыр именно шайлоо учурунда ошондой маалыматты таратуу, мен ойлойм, бул админресурс.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Евробиримдикте адам укуктарын бузууну токтотушун талап кылып, Борбор Азияга басым жасоого чакырды. 5 жылдан бери жабык турган жана саясатчылардын камалуусуна чейин жеткирген Бишкектеги Улуттук Тарых музейи оңдоп түздөөдөн кийин акыры ачылды. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Германия мигранттар боюнча Лукашенко менен макулдашуу болгонун төгүндөдү. Польша менен Беларусьтун чек арасындагы миграциялык кризисти жөнгө салуу маселеси боюнча Германия жалгыз аракеттенбей турганын немис өкмөтүндөгү жашыруун булак Reuters маалымат агенттигине билдирген. Буга чейин Германиянын ички иштер министри Хорст Зехофер анын өлкөсү чек арада турган мигранттарды кабыл албай турганын билдирген. Ал Ангела Меркель менен Александр Лукашенконун ортосунда бул тууралуу макулдашуу болбогонун жана Минск жалган сүйлөгөнүн ашкерлеген. Александр Лукашенконун басма сөз катчысы Наталья Эйсмонт 18-ноябрда немис канцлери менен сүйлөшүүдө мигранттар үчүн гуманитардык коридор ачуу тууралуу сөз болгонун айткан.
В ходе первого разговора с Ангелой Меркель...
Ангела Меркель менен биринчи жолку сүйлөшүүдө президент төмөндөгүдөй механизмди сунуштады. Евробиримдик лагерлерде турган 2000 качкын үчүн гуманитардык коридор түзүүгө тийиш. Ал эми биз бул жактагы калган 5000 качкынга, эгер алар кааласа үйүнө кайтканга көмөк көрсөтүү милдетин мүмкүнчүлүккө жараша өзүбүзгө алабыз. Ангела Меркель ага ылайык Евробиримдик менен Германияга гуманитардык коридор уюштурууну камтыган сүйлөшүүлөрдү өткөрө турган болду.
Организация гуманитарного коридора в Германию.
Ал эми ошол эле кезде Варшава Беларус мигранттарга байланыштуу кырдаалды жөнгө салбаса, Кузницадагы темир жол өткөрмөсүн жабаарын эскертип, ага 3 күн убакыт берип, Минскиге ультиматум койду. Президент Садыр Жапаров Баткен облустук медиа борборуна маек куруп, шайлоодон кийин чыккынчыларды жоопко тарта турганын билдирди. Ошол эле учурда президент кайсы чыккынчылар жөнүндө сөз болуп жатканын жана аларга кандай кылмыштар үчүн жоопкерчиликке тартыларын тактаган жок. Интервьюнун тексти 19-ноябрда президенттик администрациянын сайтына жарыяланды. Баарлашуу учурунда журналист министрлер кабинетинде эмне үчүн Баткен облусунан өкүлдөр жок жана жогорку кеңештин депутаттарынын арасында бул аймактан келгендер аз экенине кызыкты. Жапаров Баткенден чыккан министрлер менен депутаттар облустун гүлдөөсүнө кепилдик бере албастыгын айтып, 30 жылда мындай адамдар жерди сатып, сазга батырып келгенин айтты. Облустук медиа борбордун өкүлү чыккынчылар эмне үчүн жоопко тартылбай жатканын сурады. Ага президент алар парламенттик шайлоодон кийин жоопко тартыларын билдирди. Орусияга 90 күндөн узак мөөнөткө барган чет элдик жарандар жана эмгек мигранттары 29 декабрдан баштап ВИЧ инфекциясы менен маңзатка каршы медициналык маалымат тапшырууга тийиш болот. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин буйругу даярдалганын ТАСС маалымат агенттиги билдирди. Мигранттар медициналык көйлөндүрүү документин баштапкысынын жарактуулук мөөнөтү бүткөн 30 күн аралыгында тапшырып турушу керек. Жашы жете электердин жана акыл ээси толук эмес жарандардын документтерин ички иштер органдарына алардын ата-энелери тапшырат. Москванын мэри буга чейин калаадагы курулуш иштеринде иштеген мигранттардын санын азайтууну тапшырган. Клоп Медиа коомдук фондунун кызматкерлери парламенттик шайлоодо Коомар Медиа уюмунун атынан байкоо жүргүзөт. Бул тууралуу аталган фонддун шайлоолорго байкоо салуу боюнча координатору Айзирек Алмазбекова билдирди.
У нас есть другое юридическое лицо, называется Коомар Медиа.
Биздин юридикалык каттоодон өткөн экинчи уюмубуз бар, ал Коомар Медиа деп аталат. Себеби Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык шайлоо тилкесине бир уюмдан бир гана байкоочу көз сала алат. Кызматкерлерибиздин коопсуздугуна байланыштуу буга чейинки шайлоолордо биз эки уюмдун атынан байкоочуларды жөнөткөнбүз, деди Айзирек Алмазбекова. 18-ноябрда борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына Коомар Медиа шайлоого байкоо жүргүзөрүн бышыктаган маалымат чыккан. Быйыл ноябрдын башында Боршайком Клоп Медиа коомдук фондуна шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат бербей койгон. Буга уюмдун жобосунда шайлоого байкоо салуу тууралуу жазылбаганы негиз келтирилген. Клооп медиа бул чечимди укук бузуу катары сыпаттап, уюмга таандык дагы бир фонд Коомар медианы кайра каттоодон өткөрүп, байкоочулукка арыз беришкен. Германия менен Нидерланд Талибан өкмөтүнө өкүлдөрүн жиберди. Ауганстанда быйыл 15 августта бийликти басып алган Талибан кыймылы өкмөтүндөгү тышкы иштер министрлигинин милдетин аткаруучу Амирхан Матаки, Германиянын атайын өкүлү Жаспер Вик жана Нидерландтын атайын өкүлү Эмиэль де Бонд менен бейшембиде Кабулда жолукту. Жолукшуда гуманитардык жардам жеткирүү жана саясий кызматташтыктын келечеги талкууланды. Талибан кыймылы бийликке келген августтун ортосунан бери батыш өлкөлөрү өз банктарындагы оогандардын каражатын чектеп, финансылык жардамды бууп салган. Ушул тапта Талибан өкмөтү өлкөнүн калкын кантип багуунун аргасын издеп турган чагы. Улуттар уюмунун атайын өкүлү 38 миллион калктын 60% ачарчылыкка кабылганын, өлкө гуманитардык апааттын алдында турганын эскерткен.
Рахмат Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит ор кеми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алсак. 20-ноябрда Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында түнкүсүн 2-7 градус нөлдөн төмөн, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 12-17 градуска чейин муздайт, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 8-10 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки уктуруусуна ортоктош болуп жатасыз. Парламенттик шайлоого саналуу күндөр калганда талапкер Рыскелди Момбековтун диплому боюнча маселе көтөрүлдү. Атайын кызмат Момбековтун биринчи диплому жасалмай экенин, анын негизинде алган экинчиси дагы жараксыз деп табылышы керектигин айтууда. Момбеков катарына кошулган социал-демократтар партиясы муну оппозицияга басым катары кабыл алып жатат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет социал-демократтар партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Рыскелди Момбеков экинчи жогорку билимин биринчи жасалма диплом менен мыйзамсыз алганын билдирди. Бул тууралуу УКМКнын тергөө башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Жаналиев Боршайкомдун 18-ноябрдагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, атайын кызмат 2020 жылдын 5 мартынан бери Момбековго байланыштуу жазык кодексинин документтердин жасалмасы беренеси менен ишти териштирип жатат.
Башкы прокуратурага Бакыт Шаршенбиев деген жарандан жогорку билим тууралуу жасалма дипломду пайдалануу жана мамлекетке ири көлөмдө зыян келтирүү фактылары боюнча жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго чара көрүү боюнча арыз түшкөн. Анын арызында депутат жасалма диплом колдонуп жүргөнү тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда маалыматтар жарыяланганы жазылган.
Тергөөнүн маалыматы боюнча Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин 1997 жылы сырттан окуу бөлүмүнө студенттерди кабыл алуу жана 2003 жылы сырттан окуу бөлүмүнүн юриспруденция адистиги боюнча бүтүрүүчүлөрүндө Момбеков көрсөтүлгөн эмес. 2003 жылы номер 196 каттоо номери бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги боюнча Михаил Стародубовко берилген. УКМК Рыскелди Момбеков бул жасалма диплом менен 2011 жылы Дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 2 жылдан кийин экинчи жогорку билимди алганын билдирди. Мекеме Момбековтун биринчи жогорку билими жок болгондуктан экинчи жогорку билимди ала алмак эмес деп кошумчалады. Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында Рыскелди Момбеков өзү катышкан жок. Ал талапкер болгон социал-демократтар партиясы мындай деген билдирүү таратты.
Күтпөгөн жерден дипломду текшерүү бул оппозициялык депутатка басым жасоо. Ал 2010, 2015, 2020 жылдары депутаттыкка талапкер болгон. Былтыр революция учурунда парламентте кабинеттер талкаланып, анын дипломатиялык паспорту, диплому жана жеке документтери жоголуп кеткендиктен быйыл БШКга дипломунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн тапшырган.
БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бир нече жолу социал-демократтар партиясына Момбековтун Кыргыз Улуттук Университетинен алган биринчи дипломун талап кылган кайрылуу жолдогонун кошумчалады. Талапкердин диплом боюнча маселеде БШК мүчөлөрүнүн пикири ар түрдүү чыгып жатат. Мисалы, Искендер Гайыпкулов Момбековтун диплому жок экени далилденгенин айтып, чечим кабыл алууга чакырса, Боршайкомдун дагы бир мүчөсү Узарбек Жылкыбаев мындай деди.
Ну, бизге дип академиянын действующий дипломун берип атат да талапкер. А аны кандай алганын аны ушул коргоо органдары тактап, анан ушул дипломду жокко чыгарган бир чечим болмоюнча менин оюмча билбейм анда. А эгер эртең өтүп кеткенден кийин бул туура эмес экен, бул мыйзамдуу эле болчу экен деген чечим чыгып калсачы сот.
Рыскелди Момбеков 2010 жылы бийликке келген убактылуу өкмөттүн учурунда маданият министринин милдетин аткаруучу. 2011-2012 жылдар болсо президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы болуп иштеп, 2012 жылдан 2014 жылга чейин Учкун басмаканасын башкарган. 2015 жылы болсо КСДП партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңешке депутат болуп келген. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого социал-демократтар партиясы менен бара жатат. Аталган партияга камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары чогулган. Момбеков шайлоочулар менен жолугушуу учурунда азыркы бийликти кескин сындаган оппозициялык көз караштагы талапкерлердин бири. Ал баш мыйзамдын өзгөрүшүнө мамлекеттик башкаруунун президенттик болушуна да каршы чыккан. Укук коргоочу Динара Ашрахунова атайын кызматтын ишин мындай деп сынга алды.
Жалгыз Момбековду текшерип, азыр именно шайлоо учурунда ал талапкер болуп атканда ошондой маалыматты таратуу, мен ойлойм, бул админресурс. Бул тандалма, тандалма бир иш чараларды мен ушул Момбековго каршы болуп атканда эле көрүнөт.
Ал эми президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси, юрист окумуштуу Бекбосун Бөрүбашев Рыскелди Момбековдун ишине саясий боек бериштин кереги жок деп эсептейт.
Эң биринчи дипломдун статусун табыш керек да, ал таза дипломбу же тиги жасалма дипломбу? Жасалма диплом болсо аны ким жасады? Бирөө жооп бериш керек да. Ошо ким жасап берген, ким берген, кимден алган, Момбеков өзү да жооп бериш керек.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты болуш үчүн жогорку билимдин кереги жок болчу. Мындай норма 28 ноябрдагы шайлоодо алгачкы жолу колдонулганы жатат. Атамекен партиясы мыйзамдагы Жогорку Кеңештин депутатынын билим деңгээлине коюлган талапты жокко чыгарууну суранып, конституциялык сотко кайрылган. Алар бул жобо жарандардын укугун чектей турганын айтып келишет. Соттун чечими азырынча чыга элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын эми маек менен улантабыз. Бийликтин административдик ресурска жол бербей, шайлоону таза өткөрүү убадасы аткарылып жатабы? Оппозициядагы саясатчыларга карата иш козголуп, суракка чакырылып жатышын куугунтук деп атоо канчалык туура? Кабарчыбыз Рахат Кеңешова саясат талдоочу Алмаз Тажибай менен бул суроолор боюнча маектешти.
Алмаз мырза, Кыргызстанда болгон инкылаптардын баары шайлоодон кийинки ызы чуудан чыкканын билебиз. Бул жолу бийликтин административдик ресурсту колдонбоо убадасынын аткарылышына ишенесизби?
Эски адат калып калды да эле ошол эле мамлекеттик кызматкерлердин арасында ошондой эле баягы мурда тен бери ошо административдик ресурс менен колдонуп жүргөндөр. Бирок ошонун баары латентный болуп атат кээ бир жагынан. Эми баягы массалык болбойчусу эл ойлонуп калды. Эгерде биз ушуну шайлоону таза жакшы колдонуштан келген мыйзам менен өткөрүп кетсек, анда биз жаңы баскычка өтөбүз да. Эгерде баягы эле оюндар болуп баягындай өткөрүлүп кетсек, анда жанагы чыр чатак чыгып кеткенде биз салыштырсак, эми 20-жылы чыр чатак чыгып кеткендин баары нааразыларды укпай койгон да бийликчи. Мындай айтканда бийлик ошо убакта көзү көрбөй, кулагы укпай дегендейчи. Анан далилдериңер керек эле кана деп туруп алышкан да, мындай айтканда. Бирок бузуулар болгон, ошон үчүн нааразы болуп кеткен да. Азыр болсо бузууларды болсо ошо борбор шайлоо комиссия укук органдарга берилип атат, анда текшерилип атат, анан ошого карата мисалы кээ бирөөлөрдү алып коюп атат, бузуулар болгондорду. Кээ бирөөлөрү баягы эскертүү берилип эмесине карата, күнөөсүнө карата, анан далилине карата саясий эрк бар.
Ар бир шайлоо өнөктүгү бул саясат албетте. Дал ушул учурда бийликке мурда кийин каяша айтып жүргөн, азыр болсо шайлоого катышып жаткан оппозиционер саясатчыларга карата иш козголуп же суракка чакырылганы дароо коомчулуктун кулагына илинип талкуусуна алынып калып жатпайбы? Алар талапкер катары эл кыдырып, өзүнө добуш топтоо менен алектенип жатканда ушундай болушун каралоо катары кабыл алуу канчалык негиздүү деп ойлойсуз?
Жана мен айтып кеткендей, албетте баягы эски адатын саясий элитачы тыштабайт да, бир баштан жоголуп кетпейт. Жанагы коомдук дейбиз, басым кылган жана эскертүүлөр мененчи, бул табияты оппозициянынчы, кандай бир бийликти сындаган өзгөчө ушу шайлоо убагында. Эми ошол үчүн кандай бир жанагындай ишке барып кайта курчуткан, мисалы оппозиция эмес, мисалы абалдычы, ошо кемчиликтерин айтып, мейли туура эмес болсо дагычы, бирок жана курчуткан бул ошо мамлекеттик органдардын ак минерлери айтып аткандар болуп атат да. Буга көңүл бурбай эле коюш керек болчу да, менин оюм боюнча баарына бирдей карап туруп чыгарыш керек да. Эми биякта менин билиш боюнча ошо арыздангандар, эми бул конкуренция болот да, саясий конкуренцияны жанагындай компромат согуштар деп айтып атпайбы, ошолор болот. Бирок ошону териштиргенде тилекке каршы бизде мамлекеттик органдан башка эч ким териш калтыра албайт да.
Ошол иштердин көбүн мисалы милиция эмес, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жатканын саясий куугунтук катары кабыл алгандар дагы бар.
Эми буну алып көрүш керек да, мындай кеңири алып көрүш керек. Мисалы адам укугу болуп атпайбы элдечи? Адам укугу кайерде бузулат? Мисалы авторитардык, тоталитардык мамлекеттерде, мындай айтканда аякта баягы деспотия бар, мындай диктатура дегендейчи, ошол мамлекеттер мисалы адам укугун ишке ашырылбагандан жанагындай укук органдар мындай орусча айтканда карательный орган болуп оппозицияны жана чектешет да, чектеп бийликке алып келбей коет. Кандай бир бут тосмолор болот, мурдакы кандай бир болгон иштерин кайта алып чыгып, кайта башка баягы күнөө менен ошо шайлоого катышпай мындай айтканда саясий элитага рекрутинг жолдорун тосуп коет да, бут тосуп коет. Дагы бир жолу айтып атам, биз болсо баягы толук кандуу демократиялык мамлекет эмеспиз. Биз баягы эски көнгөн адат менен, советтер доору менен келген ошо инструменттерди, мисалы УКМКны айтып кетпедиңизби, биз ошо баягы карательный НКВД катары орган болуп калганбыз. Баары эле укук органдар баягы эски совет союзунун модели болуп калган. Биз жаңы мындай баскычка өтө элекпиз. Эми баягы үмүт бар, элдин үмүтү үзүлбөйт. Кадыр Жапаров шайлоо таза өтсүн, административдик ресурс колдонбосун, добушуңарды сатпагыла, ошондой эле болсо кайрылба деп атпайбы? Оор процесс, биз өзү өсүп атпайбызбы? Буну дагы өтүш керекпиз. Көрүп биз деле ойлогонбуз, максимализм болчу, батырак болсо экен, тилекке каршы батырак болбойт экен, буну дагы көрүш керекпиз, бул баскычтарда өтүш керекпиз. Бирок азыр ушул парламенттик шайлоо эң чоң сыноо или бир баскыч болот. Ушуну өткөздө кийин дагы ушу сатып албагандай, ушу акыйкатсыз жолдорду ошо саясий элита дагы өздөрүнүн жоопкерчиликке жакшылап өздөрүн даярдаса деген эле үмүт. Саясий партиялар өнүксө, ошо элдин көйгөйлөрүн ойлоп кантип чечиш керек деген жолдорун, идеологиялар, саясий идеологияларга элибизге маалымат берсе жакшы болот эле.
Рахмат сизге, Алмаз мырза.
Саясат талдоочу Алмаз Тажибай менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Президент Садыр Жапаров Баткен облустук медиа борборуна маек куруп, шайлоодон кийин чыккынчыларды жоопко тарта турганын билдирди. Бирок кайсы чыккынчылар жөнүндө сөз болуп жатканын жана алар кандай кылмыштары үчүн жоопкерчиликке тартыларын тактаган жок. Варшава Беларусь мигранттарга байланыштуу кырдаалды жөнгө салбаса, Кужницадеги темир жол өткөрмөсүн жабаарын эскертип, ага 3 күн убакыт берип, Минскиге ультиматум койду. Орусияга 90 күндөн узак мөөнөткө барган четелдик жарандар жана эмгек мигранттары 29-декабрдан баштап ВИЧ инфекциясы менен маңзатка каршы медициналык маалымат тапшырып турууга милдеттендирилди. Клуб медиа коомдук фондунун кызматкерлери парламенттик шайлоодо Коомар медиа уюмунун атынан байкоо жүргүзөт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык Чекеторг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму евробиримдикти адам укуктарын бузууну токтотуп, конструктивдүү реформаларга киришүүсүн талап кылып, Борбор Азияга басым жасоого чакырды. Уюм мындай билдирүүнү 22 ноябрда Дүйшөмбү калаасында өтө турган Евробиримдик менен Борбор Азия мамлекеттеринин өкүлдөрүнүн жолугушуусун утурлай жасады. 22 ноябрда Душанбе шаарында Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеф Боррелл Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен жолугушуусу күтүлүп жатат. Борбор Азиянын айрым мамлекеттери Ооганстандагы кризиске карата глобалдык реакция жасоодо маанилүү роль ойношот. Бирок адам укуктары жаатындагы ички көйгөйлөр да көңүл борборунда болушу керек. Ооган кризиси чөлкөмдө жаңы маселелерди жаратууда. Аларды чечүүдө адам укуктарынын сакталышы жана мыйзам үстөмдүгү биринчи орунда болушу абзел деп жазылат эл аралык уюмдун Борбор Азия жана Европа бөлүмүнүн жетекчиси Хью Уильямсандын билдирүүсүндө. Евробиримдик Борбор Азия үчүн кабыл алган 2019 жылкы стратегияда дагы адам укуктарынын сакталышына өзгөчө көңүл бурулган. Human Rights Watch уюму билдиргендей, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстанда убада жасалган реформалардын ишке ашышы токтоп, же тескерисинче кайра артка кеткен. Ал эми Таджикстан менен Түркмөнстанда адам укуктарын одоно бузуу көрсөткүчтөрү күч алды. Баяндамада Таджикстанда бийликти сындагандар, анын ичинде чет жакта жашаган диссиденттер жана алардын өлкө ичиндеги үй бүлө мүчөлөрү куугунтукталып, түрмөгө камалганы жазылган. Ошондой эле маанилүү вебсайттар мурдагыдай эле ачылбай жатканы, ал эми адам укуктарын коргоо менен алектенген топтор утур-утур куугунтуктоолорго кабылып келгени баса белгиленген. Бирок тажик бийлиги мындай дооматтарды ар дайым четке кагып келет.
Я довольно рад занимающего адвокатской деятельности.
Буга чейин адвокаттык ишмердүүлүк менен алектенип келген бир адам соттолгон эмес. Журналисттердин укуктары, сөз эркиндиги Таджикстанда кабыл алынган эл аралык жана улуттук нормалар менен сакталат.
Деди жакында эле Таджикстандын ички иштер министри Рамазан Рахимзода. Ал эми дүйнөдөгү эң жабык жана репрессиялар күч алган мамлекеттердин катарына кирген Түркмөнстанда ондогон адамдардын дайынсыз жоголушуна көңүл бурулган. Ал эми жарандык коомдун өкүлдөрүнө маалымат каражаттарына эч кандай эркиндик берилген эмес деп жазылат уюмдун билдирүүсүндө. Ошондой эле бийлиги ушул күнгө чейин коронавирустун өлкөдө бар экенин танып келет. Ал эми пандемия тууралуу ачык айкын маалымат талап кылгандарга чара көрүлөт деп жазылган. Баяндамада быйыл Кыргызстандын парламенти бир катар талаштуу мыйзамдарды кабыл алганы жазылат. Анын ичинде коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам дагы бар. Бул мыйзамга ылайык бейөкмөт уюмдар эми каржы булагы, мүлкү чыгымы, кызматкерлеринин саны, алардын эмгек акысы тууралуу өкмөткө милдеттүү түрдө отчет берет. Ошондой эле жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды да уюм сынга алды. Жакында эле Кыргызстандагы коомдук бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн жана бийлик менен кызматташуусун талкуулаган жыйында министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов азыркы кабинет демократиялык баалуулуктарды бекем сактайт деп убада берди. Ошол эле маалда ал жарандык коом, айрым бейөкмөт уюмдарды, укук коргоочу клиникаларды сынга алды.
Конечно, заранее известно, что найдутся такие люди.
Бирок эгемендүүлүктүн 30-чу жылында сырткы күчтөрдүн биздин жарандык жана коомдук уюмдарды көзөмөлсүз каржылоону чекит койчу мезгил келгенин эскертким келет. Ал алыска Америкабы же жакынкы чыгышпы айырмасы жок. Кыргыз да жамандын үйүн коногу башкарат дейт. Мындан ары коноктор бир катмарды бузуп, тымызын башкаларга каршы койгон абал болбойт. Мамлекеттик органдар үчүн жергиликтүү өкмөттүк эмес уюмдардын тышкы каржылоосу жана отчеттолугу ачык болуш керек.
Өзбекстанда оппозициядагы реалдуу талапкерлерге катышууга уруксат берилбеген шайлоодо президент Шавкат Мирзиёевдин экинчи мөөнөткө шайланышы өлкөдө адам укуктары жаатындагы кырдаал анчейин болбой турган маалга туш келгени белгиленет. Бийлик президенттик шайлоонун алдында оппозициячыл көз караштагы саясий ишмерлерди, бийликти ачык сындаган блогерлерди куугунтуктап, көз карандысыз укук коргоо топторун каттоодон баш тартты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. 5 жылдан бери жабык турган жана саясатчылардын камалуусуна чейин жеткирген Бишкектеги Улуттук тарых музейи оңдоп түздөөдөн кийин акыры ачылды. Музей жетекчилигинин айтымында маданий мекеме дээрлик 70% жаңыланып, жаңы экспонаттар жана заманбап мультимедиалык жабдуулар менен толукталды. Ачылышка катышып келген кабарчыбыз Максат Жангазиев музейдеги өзгөрүүлөр менен тааныштырат.
Жаңыланган музейге байыркы таш доорунан баштап Кыргызстандын азыркы күнгө чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин түпнускалары коюлган. Музейдин бир кабаты археологиялык табылгаларга арналса, дагы бир кабатынан этнографиялык экспонаттарды көрүүгө болот. Эми мекеменин дагы бир кабаты эгемендүү Кыргызстандын турмушун жана совет доорундагы окуяларды чагылдырып турат. Музей кызматкери Жанонна Шамшиева музейдеги жаңы өзгөрүүлөрдү тааныштырды.
Бул жакта көрсөңүздөр болот: Жусуп Абдрахманов, Ишанал Арабаев, Касым Тынстанов, Төрөкул Айтматов, Шоруков, Мурат Салихов сыяктуу биздин көптөгөн интеллигенттер ушул репрессиянын курмандыгы болуп кетишкен. Биздин мамлекет үчүн жан өргөн инсандар биз ушул репрессияны айынан жоготуп алдык деп айта алабыз. Ушундай бөлмөлөрдө биздин интеллигенттерибиз адамдарды кыйнашып, бул жактан эч качан жарыкты өчүрүшпөй, мындай психологиялык биринчи аябай азап беришкен да. Бул жакта эшикти көрсөңүздөр болот, аябай уруп, столдорго байлап коюшуп, уртукмокко алышып дегендейчи. Анан ушундай кыйноо жолу менен азап беришкен да.
Тарых музейинин бир бурчуна сак доорундагы, хундардын доорундагы адамдардын кийген кийими, буюм-тайымдары коюлган. Музейдин мурунку калыбынан оңдоп түзөөдөн кийинки абалынын өзгөчөлүгү көп экспонаттар атайын айнек кутучалар менен курчалганында. Элге тарых музейи эшигин ачкан менен бирок толук кандуу ишке кирише элек. Анткени айрым мультимедиалык заманбап жабдуулар мекеменин ичин жасалгалаган немис тарап келген соң гана ишке киришет. Музейге көрүүчү болуп келген Айсулуу Жумабекова маданий жайдагы өзгөрүүлөрдү кандай кабылдаганын айтып отурду.
Мен музей жабылганга чейин келип кеткен болчумун бул жаккачы. Ал убакыттан азыркы үчүн абдан эле чоң өзгөрүү бар экен. Интерактивдик доскалар пайда болуптур, баягы дүйнөлүк музейлерге окшогончо, жок дегенде окшогон. Аларга жетпесе дагы. Дагы өзгөрүүлөр бул кийимдердин аркасындагы. Фондор кандайдыр бир деңгээлде баягы Кыргызстандын маданияты канчалык табият менен журулушкандыгын айтып турат экен. Мага ушул абдан фондор абдан жакты. Анан мурда билесиздер мен келгенде бул жакта абдан караңгы эле да, ичи. Азыр мындай жарыктандыруусу абдан жакшы болуптур. Ошонусу жакты.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкуловтун айтымында музей толук кандуу ишке кириш үчүн дагы бир айдай убакыт бар. Анткени аны ишке киргизип, кыргыз тарапка өткөрүп берүү музейди оңдоп түзөгөн немис адистеринен көз каранды. Кыргыз тараптын аларга болгон карызы болсо, жакын арада гана төлөндү.
Немис тараптын кээ бир адамдар келди. Алар булар жанагы стендтерге жооп берген адамдардын баардыгы келип стендтерди ачышып, мультимедианын баардык 100% ишке кирген жок, бирок кандайдыр бир баягы көрсөтүүчү бөлүгү уже ишке кирди, ошондуктан ачуу мүмкүнчүлүгү болду.
Анан эл ичинде дагы мумия кайра казылат же казылбайт деген пикирлер бар да, буга чекит койсо болобу?
Ага, азырынча жооп бере албайбыз, андай мындай чечим чыга элек, ал боюнча дагы маселе көтөрүлө элек.
Иш чарага келген президенттин кеңешчиси, белгилүү жазуучу жана тарыхчы Арслан Капай уулу мендүлүктү алгандан кийин 30 жылдан кийин гана жаңылынган музей ачылып жатканын белгилеп, бир жагынан бетке чиркөө болгон окуялар катталганын, эми аларды унутуу керек экенин кеп кылды. Ошон менен катар тарыхчы Капай уулу өлкөдөн сатылып кеткен баалуу тарыхый табылгаларды эске салып, аларды мындан ары коргоп калууга чакырды.
Мисалы, мындан бир нече жыл илгери ушу Кочкор өрөөнүн табылды деп айтылып жүрөт, Гундорунда тиешелүү бир нече артефакттар ушу Европада сатылды. Ошонун баары биздин жерибизде калыш керек эле. Ушул музейдин көркүн ачып туруш керек эле. Мына жакында эле Карахандар дооруна тиешелүү эки аябай кымбат турган кувшин буюмдарды чет өлкөгө сатып жиберүү аракети болду да. Мына ушуларды дагы токтотуп биздин музейге алып келишибиз керек. Жаатта маданият министрлиги өкмөт менен бирдикте иш жүрүүлөт болуш керек деп ойлойм.
Улуттук тарых музейин оңдоо 2016 жылы башталган. Анда Түркиянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен өкмөт меморандум түзүп, музейди түрк тарап өз каражатына оңдоону мойнуна алган. Музейдин тышкы бети, айланасы оңдолгон соң кыргыз өкмөтү маданий имараттын ичин бюджеттин эсебинен оңдомок болгон. Бул үчүн бийлик 1.5 миллиард сомдон ашык каражат бөлгөн. Музейди оңдоо эки баскыч менен жүргөн. Биринчи этапта имараттын аймагындагы гранит такталар алмаштырылып, жарык берүү жакшыртылган. Ал эми экинчи этапта ичиндеги экспозициялык жабдуулар жаңыртылып, дизайны өзгөртүлгөн. Оңдоо иштеринен кийин аны жүргүзгөн тараптарга кылмыш иши козголуп, 2020 жылы 9 июнда Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковту 12,5 жылга камап, 247 миллион 650 мың 281 сом айыпка жыккан. Бул иште шек саналган президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мирак Карбаева соттолуп, 260 миң сом айыпка жыгылган. Бирок алар кылмыш иши негизсиз козголгонун жана алардын күнөөсү жок экенин айтып келишкен. Кыргыз мамлекеттик тарых музейи 1926 жылы Борбордук музей катары Борбор калаадагы Михаил Фрунзенин ата-энесинин мурдагы үйүндө негизделген. Учурда музейде байыркы палеолит доорунан баштап эгемендик доорго чейинки өлкө тарыхын чагылдырган жалпы экспонаттардын саны 100 миңге чамалайт. Бул экспозиция бир кезде илимий мазмуну жана көркөмдөлүшү боюнча Борбор Азия аймагындагы музейлердин эң мыктысы деп табылган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Ал эми улуттук тарых музейиндеги жаңылыктардын сүрөтүн көргүңүз келсе, анда биздин сайтка башпаңыз. Ал жерде сүрөт баян жайгашкан. Жаңыланган музейге байыркы таш доорунан баштап кыргызстандык эгемендик алганга чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин түп нускалары коюлган экен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Толкундан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.